Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Evropska unija pozvala Kosovo da ukine takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Mirovni pregovori o Jemenu početkom decembra u Švedskoj saopštile Sjedinjene Američke Države. Više od 4000 migranata stiglo na granicu SAD u Tihuani. Igor Korobkov, šef ruske vojne obaveštene službe GRU, preminuo u Moskvi. U Srbiji danas oblačno do 8 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i šta o budžetu Srbije za 2019. kaže ekonomista Milan Kovačević.
Uopšte mi nije jasno zbog čega se to zove razvojni budžet, ako ide za isplate raznih vrsta koje nisu investicije.
Kako je bivši makedonski premijer Nikola Gruevski dobio azil u Mađarskoj, govori novinar istraživač iz Budimpešte Tomaš Badak.
Očigledno je da su Gruevski i Orban dugogodišnji saveznici, imaju iste poglede i politike, tako da je očigledno da su dvojica lidera bliski, ali davanje Gruevskom utočište je iznenađenje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je da će se vlada Srbije danas obratiti članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Evropske unije, kako bih upoznala sa, kako je rekao, kršenjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i CEFTA od strane Priština. On je nakon sinoćne sednice Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije rekao da su svi državni organi dobili zadatke posle odluke Prištine da poveća takse na uvoz robe iz centralne Srbije na 100%.
Želim da verujem da će se sve završiti mirno, bez dalje destabilizacije i eskalacije. Mi ćemo dati svoj puni doprinos smirivanju strasti. Nadam se da će neko imati dovoljno snage i želje da umiri nerazum i razuzdanost albanske strane, ma iz kog razloga da su sve ovo organizovali.
Vučić je rekao da potez Prištine ne predstavlja ekonomske mere, već političke mere koje su de facto potpuna zabrana trgovine, koje imaju, kako kaže, nesagledive posljedice po region. Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, pozvala je kosovsku vladu da odmah ukine odluku o povećanju taksi, pripremio Dušan Komarčević.
Današnja odluka vlade Kosova da poveća porez na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine na 100% jeste jasno kršenje sporazuma CEFTA i duha sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova. To dodatno pogoršava situaciju nakon početnog povećanja poreza od 10% prošle sedmice. Vlada Kosova mora odmah da ukine ove odluke.
Navela je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost. Obrazlažući odluku od 21. novembra da se povećaju takse na 100%, kosovski premijer Ramuš Haradinaj rekao je da Srbija u mnogim slučajevima nije poštovala pravila sporazuma o trgovini u centralnoj Evropi, CEFTA, te da se i pored upozorenja Kosova takvo ponašanje Srbije nije promenilo. Dijalog sa Srbijom je nezaobilazan, ali je nužna i zaštita interesa Kosova, dodao je on. Potez Kosova doveo je do toga da CEFTA sporazum više ne postoji. Komentar je Rasima Ljajića, ministra trgovine i potpredsjednika vlade Srbije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je par excellence politička, a ne ekonomska ili trgovinska mera ili odluka. Ovakva mera znači potpunu obustavu trgovine između centralne Srbije i Kosova, jer će naši proizvođači biti potpuno nekonkurentni u odnosu na druge proizvođače iz regiona. I s druge strane, ovo svakako ima veze sa vrlo blagim reakcijama međunarodne zajednice na dosadašnje vancarinske barijere koje je Kosovo uvodilo, pre svega na uvođenje dodatne takse od 10% za proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić ocenio je da je odluka Prištine akt brutalne agresije koji nema veze sa dijalogom i u kome je cijela Srbija žrtva. Gostujući na radio televiziji Srbije, Đurić je rekao da ta odluka predstavlja napad na mir, budućnost i opstanak Srba na Kosovu, ali i pokušaj da se Srbija natera na neku vrstu političke kapitulacije i promjene vlasti. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić rekao je da je odluka vlasti u Prištini udarac na običan narod, bez obzira, kako je rekao, da li je reč o Srbima, Albancima, Romima ili Gorancima. Rakić je za televiziju Prva najavio da će Srpska lista tim povodom tražiti podršku Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića, ali i da će uputiti apel predstavnicima međunarodne zajednice koja, kako je ocenio, mora biti oštra i tražiti od Prištine da ukine spornu odluku. Odluka vlade Kosova pokazuje nerazumevanje kako privrede, tako i interesa kosovskih kompanija, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Čadeš, predsjednik Privredne komore Srbije.
To će naneti veliku štetu pre svega i kosovskoj privredi. Najveći deo sirovine za njihovu prerađivačku industriju dolazi iz Srbije. Ja ne mogu to racionalno niti objasnim, niti to je politička i racionalna odluka.
Na pitanje kakve će biti posljedice po Srbiju, Čadeš kaže da će se uticaj na plasman robe na kosovsko tržište sigurno osjetiti, ali dodaje da treba sačekati reakciju kompanija. Na vest o povećanju taksi za BiH i Srbiju sa 10% na 100% reagovali su i iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Predsjednik komore Nemanja Vasić kaže da je ova odluka kosovske vlasti politička.
Ovo je reakcija na ovo što se dešavalo oko Interpola, na potezu je Evropska komisija. Kosovo to ne može dugo držati zato što će sebe isključiti iz svih ovih tokova. Bojim se da će ostati izolovani jer ipak zemlje CEFTA su prihvatile da kao region zajedno čite taj sporazum jer svima odgovara jer to je tržište od 30 miliona ljudi. Ne vjerujem da će neko uvodi kontra mjere.
Dan pre nego što je Kosovo podiglo takse za uvoz robe iz Srbije i BiH na Generalnoj skupštini Interpola, Kosovo nije primljeno u članstvo u ovoj međunarodnoj policijskoj organizaciji jer nije dobilo dvotrećinsku većinu u dva kruga glasanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Američke vlasti saopštile su da će mirovni pregovori o okončanju građanskog rata u Jemenu biti održani početkom decembra u Švedskoj, dok je u poseti Sani izaslanik Ujedinjenih nacija Martin Griffiths. Griffiths, koji treba da se sastane sa zvaničnicima u Jemenu, nedavno je rekao da su dve strane izrazile spremnost da rade na pronalasku političkog rešenja i da su dale garancije da će učestvovati u pregovorima. Posljednji pregovori u Evropskom sedištu Ujedinjenih nacija u Ženevi u septembru bili su neuspešni. Američka vojska nadgledaće granicu na severu Sirije kako bi se izbjegle tenzije između Turske i sirijskih Kurda, saveznika međunarodne koalicije protiv džihadista, izjavio je američki ministar odbrane James Mattis. Postavljamo posmatračnice na nekoliko zona duž sirijske granice na severu, rekao je Mattis novinarima u Pentagonu objasnivši da je cilj nastavak rada arapsko-kurdske koalicije koja pomaže u borbi protiv džihadista. Više od 4000 migranata stiglo je u Tijuanu, grad na severozapadu Meksika, na granici sa Sjedinjenim Američkim Državama, saopštile su sinoć meksičke vlasti. Prihvatni centri puni su, pa je jedan broj migranata smešten u improvizovane kampove u okolini, dok im hranu dele aktivisti i predstavnici verskih organizacija. Igor Korobov, šef ruske vojne obaveštene službe GRU, preminuo je u Moskvi u 63. godini života, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Kako se navodi, Korobov, koji je na čelu GRU bio od 2016. umro je posle duge i teške bolesti. Najmanje petoro dece poginulo je i 18 povređeno ispred škole u Huluadu na severoistoku Kine kada je automobil naleteo na njih dok su prelazili ulicu ispred osnovne škole, javili su kineski mediji. Li Jarok, vođa jedne južnokorejske sekte, osuđen je na 15 godina zatvora zbog silovanja 8 žena. Kako je naveo južnokorejski sud, neke od žrtava smatrale su ga bogom. Li Jarok osnovao je crkvu Manmin po uzoru na protestantsku crkvu 1982. godine, koja ima više od 130.000 vernika.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Analiza britanskog Guardiana pokazala je da jedan od 40 glasača u Evropi na izborima glasa za populističku partiju. Liz dodaje da su populističke partije u posljednjih 20 godina utrostručile svoju podršku u Evropi, obezbeđujući dovoljno glasova da svoje lidere postave na vladajuće položaje u 11 zemalja i uzdrmaju utvrđeni politički poredak širom kontinenta.
U tekstu se podsjeća da rezultati studije dolaze 6 mjeseci pre evropskih parlamentarnih izbora za koje neki predviđaju da bi mogli da vrate veći broj desničarskih populista nego ikada u parlament sa 751 sedištem. Odgovor na pitanje zašto su svi besni na populizam traži autor Guardianovog istraživanja Matis Roduin sa Amsterdamskog univerziteta koji ocenjuje da je populizam seksi naročito od 2016. godine, godine referenduma o Brexitu i izbora američkog predsjednika Donalda Trumpa. Autor razmatra i okolnosti pod kojima se povećava vjerovatnoća da će birači glasati za populiste i između ostalog navodi krizu i korupciju. Dodaje da plodno zemljište za populizam nije dovoljno da populizam uspeva. Također treba da postoji vjerodostojan populistički konkurent koji nudi atraktivnu alternativu postojećim strankama. Naime, ono što također pomaže je privlačan lider i posebno na duži rok dobra funkcionalna partijska organizacija. Borba između liberalnih i neliberalnih snaga postala je evropska definicija diskusa, ali kako se kampanja za evropske izbore zagrejava, mnogi kandidati označavaju populizam kao prvenstveno centralno-evropski problem, suprotstavljajući jednu stranu protiv druge, piše direktor Carnegie Europe Tomaš Valašek. On međutim ocenjuje da populizam nije izmislio Viktor Orban. Krajnje desničarska partija Austrije bila je u vladi kada je Mađarska i dalje bila samo kandidat za članstvo u EU. Takav fenomen nije ograničen na centralnu Europu, kaže Valašek. I na kraju zaključuje da je možda najvažnije da evropski lideri trebaju da razmisle o tome kako vide krizu koja opterećuje kontinent.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Tamaš Bodoki, urednik i direktor mađarskog istraživačkog portala Atlaco, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je mađarska vlada na čelu sa antimigrantskim i populističkim premijerom Viktorom Orbanom odobrila politički azil bivšem makedonskom premijeru Nikoli Gruevskom. Stvar je u tome da Orbanova vlada gradi svoju politiku i kampanje na vrlo jakom antimigrantskom stavu i ova odluka da prime migranta koji je politički izložen i koji je optužen za korupciju izazvala je veliku reakciju u mađarskom društvu, a posebno od strane opozicionih partija i nezavisnih medija koji su uznemireni zbog ovoga. Najzanimljivija stvar u vezi ove odluke je da je Orbanova vlada nedavno usvojila to da je pomoć ilegalnim migracijama krivično djelo, kažnjivo zatvorskom kaznom, a onda, nakon nekoliko mjeseci, desilo se da je sama vlada pomogla gospodinu Gruevskom da pobjegne iz Makedonije i u njegovom putu do Mađarske. Neki kažu da oni rade upravo ono zbog čega su usvojili novi zakon koji je to tretirao kao krivično djelo. To je smiješna situacija. Očigledno je da su Gruevski i Orban dugogodišnji saveznici, imaju iste poglede i politike i gospodin Orban je pomogao gospodinu Gruevskom u izbornim kampanjama nekoliko puta, tako da je očigledno da su dvojica lidera bliski, ali davanje Gruevskom utočište je iznenađenje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Evropska unija pozvala Kosovo da ukine takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Mirovni pregovori o Jemenu početkom decembra u Švedskoj saopštile Sjedinjene Američke Države. Više od 4000 migranata stiglo na granicu SAD u Tihuani. Igor Korobov, šef Ruske vojne obaveštene službe GRU, preminuo u Moskvi. U Srbiji danas oblačno do 8 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta je za godinu dana donela privatizacija farmacije Galenika, Zoran Pantelić i sindikata Nezavisnost.
To možda nije onim tempom i kako smo se nadali, ali svakako se primećuje napredak.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li novi republički budžet Srbije, kako je obećao ministar finansija Siniša Mali, donosi najveći standard do sada? Pitanje na koje građani nestrpljivo čekaju odgovor. Očito je da se opet radi o kupovini socijalnog mira, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa, i da će pare umjesto investicije otići na plate i penzije, pripremila Nevena Bogdanović.
Mislim, uopšte mi nije jasno zbog čega se to zove razvojni budžet, ako ide za isplate raznih vrsta koje nisu investicije.
Komentariše za Radio Slobodna Evropa konsultant za inostrana ulaganja, ekonomista Milan Kovačević, navodeći da predlog budžeta još nije u skupštinskoj proceduri.
Ne znamo još tačno ni sa koji će privredni rastom i kakvom inflacijom biti planirana naredna godina.
Dok ministar financija Siniša Mali čestita građanima Srbije, kako je rekao, njihov budžet. Direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić kaže da je nedopustivo da budžet nije dostupan javnosti u trenutku kada ga je vlada usvojila.
Tako da ne može se govoriti da je budžet donet na bilo koji participativni način, šta više za sada nema ni tih elementarnih informacija o tome šta u budžetu zaista piše.
Kaže Nenadić i dodaje da građani Srbije nemaju nikakvu praktičnu mogućnost da utiču na sadržaj budžeta, niti su je ikada imali.
Pravila o javnim raspravama nikada nisu primenjena na nacrt zakona o budžetu koji je najvažniji. Ona se primenjuju samo u nekim lokalnim samoupravama.
Pored ranije najave povećanja plata u javnom sektoru od 1. januara 2019. godine od 7-12% i rasta penzija, ministar Siniša Mali najavio je mogućnost dodatnih povećanja.
Kad ministar financija priča, trebalo bi ipak prestati više lažno pričati. Trebalo bi sad znati kad će biti usklađivanje penzija svim penzionerima u istom procentu. To ne znamo. I drugo, proširila se jako laž da su već penzije povećane. Nijedna penzija još nije povećana. Penzije koje su bile iznadprosječne počele su da se isplaćuju u visini prava. Znači, prestalo je zakidanje na penzijama.
Objašnjava Milan Kovačević. Ovogodišnja ušteda u budžetu, zvanično procenjena na oko 28 milijardi dinara, što je oko 240 miliona evra, za ekonomistu Milana Kovačevića upravo pokazuje da vlada u 2018. godini zapravo nije štedela, već da nije realizovala ono što je predviđeno.
A kad se to dogodi, onda to znači samo da je planiranje loše. A zašto je loše? Zato što to prija vlasti, jer onda ima više novaca koje može trošiti kako hoće.
Kaže Kovačević i prepoznaje novu opasnost sličnu davanju jednokratne pomoći penzionerima koja je regulisana isključivo uredbom vlade.
Čini mi se da će opet biti strategija da se planiraju prihodi manji pa da budu veći, a rashodi obratno, tako da bude suficita i da onda bude više novaca koji nisu unaprijed raspoređeni nego veća arbitrarnost vlasti.
Kada je reč o kapitalnim ulaganjima, Milan Kovačević ističe da ona u planiranom budžetu nisu dovoljna, ali da ne bi bilo dobro ni da se previše optereti privatni sektor.
Bilo bi dobro da država ponešto još proda, pa da se odatle finansiraju kapitalne investicije. Bilo bi dobro da se na razne načine poveća produktivnost javnog sektora, pa da on doprinosi za investicije. A ovo je, čini mi se, u velikoj mjeri čitava ideja. Približavaju se neki izbori, ajdemo mi sad napraviti populistički da će svakome biti dobro, a kako će biti poslije toga i kako će se odraziti na prirodni rast, da vidjet ćemo.
Iz nevladinog sektora upozoravaju da se od prošle godine vreme za skupštinsku raspravu o budžetu troši na besmislene amandmane poslanika vladajuće većine, kako bi se fingirao dijalog i potrošilo vreme za diskusiju. Nemanja Nenadić strahuje da bi takva praksa mogla da se ponovi.
To ja se nadam da postoje neke šanse da se stvari poprave. Ako ništa drugo, ostavljeno je nešto više vremena narodnim poslanicima da raspravljaju o budžetu, da ga pročitaju. Oni neće imati izgovor kakav su imali ranijih godina kada je bilo svega dan, dva za pripremu.
Netransparentnost donošenja budžetskih dokumenata dovela je do lošeg plasmana Srbije na međunarodnom istraživanju indeks otvorenosti budžeta, koju sprovodi međunarodna organizacija International Budget Partnership.
Nema opravdanja da se kasni sa nacrtom i predlogom budžeta, a da ne govorimo da već godinama nema ni predloga završnog računa.
Prema posljednjem objavljenom izveštaju iz januara 2018. Srbija je zauzela 62. mesto od 115 zemalja, sa svega 43 od 100 mogućih poena za otvorenost budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Privatizacija najvećih farmaceutskih kompanija u Srbiji okončana je, ali njenu ocenu, kako ćete čuti u prilogu Dušana Komarčevića, nije lako dati.
Godinu dana nakon privatizacije Galenike, proizvodnja je uvećana za 5% u odnosu na prošlu godinu, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zoran Pantelić, glavni poverenik sindikata Nezavisnost u Galenici, koju je 2. novembra 2017. kupila luksemburška kompanija Elius.
To možda nije onim tempom i brzinom kako smo mi očekivali očekivali kako smo se nadali, ali svakako se primećuje napredak.
Do tačke gušenja u dugovima nekadašnji farmaceutski gigant stigao je prvenstveno lošim upravljanjem rukovodstva, postavljenog po partijskoj liniji, slažu se mnogi poznavaoci prilika. Bivši direktor Galenike, Nenad Ognjanović, zajedno sa još troje svojih saradnika, je 19. oktobra ove godine osuđen pred specijalnim sudom u Beogradu na 6 godina zatvora zbog optužbi da su oštetili tu farmaceutsku kompaniju za više milionske iznose. Ognjanović je došao na čelo kompanije kao kadar Socijalističke partije Srbije novembra 2008. godine.
Država je loše upravljala, nije kontrolisala rad menadžmenta, partokratija je bila na snazi, nadzorni odbori nisu radili svoj posao.
Sažeće u nekoliko reči suštinu propasti Galenike sindikalac Zoran Pantelić.
Mora da se naglasi i druga stvar, da je Galenici su veletrgovci ostali dužni preko 100 miliona evra. Na kraju ga nikad nisu platili.
Ni u jednoj od nekoliko velikih farmaceutskih kuća koje posluju još od vremena bivše Jugoslavije, Srbija danas nema vlasništvo. Prodaja vršačkog Hemofarma nemačkoj korporaciji Stade 2006. godine za basnoslovnih 475 miliona evra smatra se jednom od najboljih prodaja neke domaće firme nakon 5. oktobra. Međutim, ova farmaceutska kompanija, osnovana 1960. godine u Vršcu, je u proces privatizacije ušla još početkom 1990-ih po zakonu koji je donet u vreme poslednjeg premijera Socijalističke federativne republike Jugoslavije Ante Markovića. Tokom 90-ih bio je 50% u vlasništvu malih akcionara iz redova radnika Hemofarma, dok je drugu polovinu imala država, kaže za Radio Slobodna Evropa Radovan Milunov, glavni poverenik sindikata Nezavisnost u Hemofarmu. Posle petooktobarskih promena, državna polovina vlasništva je privatizovana, dodaje naš sagovornik.
Tu su mogli da kupe akcije svi zaposleni, tako da su i gomila ljudi koji su van Hemofarma, koji nikad nisu ni bili u Vršcu, recimo, mogli da iskoriste svoje pravo sa 20%. Znači, neko koji je imao 40 godina staža mogao je da iskoristi 8 godina za Hemofarm. U orijentaciji radi to je možda bilo od 80-90 akcija. Tako da ljudi koji su čekali, to je zadnji trenutak, 2006. godine, dobili su možda 10-15.000 eura. I oni nikad nisu videli Hemofarm.
Hemofarm i danas posluje uspešno, međutim Ljubodrag Savić zapaža da je ova kompanija od nekadašnjeg velikog proizvođača farmaceutskih proizvoda danas u situaciji da uglavnom samo pakuje lekove.
Ne gube Nemci sa takvim poslovanjem Hemofarma. Oni jednostavno su namenili Hemofarmu tu ulogu. Oni te lekove proizvode da li u Nemačkoj, da li u Kini, gde, ne znam nija, a ovdje je Hemofarm služi za pakovanje.
Poznavaoci prilika smatraju da država ne mora da ima vlasništvo u farmaceutskim kućama jer je tržište preplavljeno lekovima, posebno generičkim koji imaju aktivne sastojke kao i originatorski lekovi, ali se razlikuju po vezivnim supstancama i višestruko nižoj ceni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Proteklih dana malo je falilo da Užice dobije spomenik Velika Srbija. Iako se taj naziv ne odnosi na vreme ratove, a 90-ih ime je zamenjeno nekoliko dana uoči svečanog otkrivanja u sklopu obeležavanja 100-godišnjice od završetka Prvog svetskog rata, koja danas promoviše ideološke koncepte koji su Srbiju skupo koštali u prilogu Ive Martinović.
Iako se statua sada zvanično zove Velika pobeda, prvobitnim nazivom pušten je duh iz boce.
Meni se apsolutno čini da je to deo poigravanja sa prošlošću, da je to naprosto jedna vrsta provokacije i za društvo i za region.
Kaže istoričar Srđan Milošević. Zbog potencijalno pogrešnih tumačenja, tako su odluku o promeni naziva objasnili čelnici Užica, iako je, kako su naveli, reč o replici statue Velika Srbija, koja je pre jednog veka kada je izvajana predstavljala znamen pobedi u Velikom ratu.
Dobro, taj spomenik je i originalno nosio takav nazivno, ali naprosto kada se ta cela priča nekako reaktualizuje, kada se sa njom poigrava, onda to ipak ima i određene političke posljedice.
Ovo poigravanje sa pogubnom ideologijom i konceptom pod kojim je Srbija vodila ratove posljednje decenije prošlog veka prisutno je i u javnom diskursu. Od onih koji su i danas kao i 90-ih bez ograda promoteri Velike Srbije ostaje Srpska radikalna stranka haškog osuđenika Vojislava Šešelja.
Cilj Srpske radikalne stranke je ujedinjenje celokupnog srpskog naroda i obrazovanje državne zajednice na kompletnoj srpskoj nacionalnoj teritoriji, koja će obuhvatati Srbiju, Crnu Goru, Republiku Srpsku i Republiku Srpsku Krajinu.
Navodi se pored ostalog u programu Radikala. Ova stranka prva je po snazi opozicijana poslanička grupa u Skupštini Srbije, a njihov lider, koji je u Hagu osuđen zbog podsticanja deportacije progona Hrvata u Vojvodini 92. uz skupštinsku klupu dobija i prostor u medijima bliskim vlasti.
Oni su kao i u vreme Miloševića omiljena opozicija,
ocenjuje Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Tako da je očigledno da ponekad ili počesto radikali govore ono što vladajuća većina želi, ali zbog nekih obzira prema EU i međunarodnoj zajednici to ne govori.
Vladajući naprednjaci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su se do razlaza sa radikalima zalagali za koncept Velike Srbije, danas tvrde da je ta politika deo prošlosti. Ipak ideje o ujedinjenju srpskog naroda ne nailaze na jasnu ogradu. Aleksandar Popov.
Mnogi su možda i zaboravili, ali pre samo 2 i nešto godina je tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na obeležavanju slave Republike Srpske 9. januara dao izjavu da je njegov san da jednog dana granica na Drini bude samo prirodna granica. Ovdje je ta tema živa i aktualna, jer samo postoji ta kalkulacija da bi se eventualni gubitak Kosova mogao nadomestiti Republikom Srpskom.
Iako se granicama danas javno ne igra, insistira se na položaju srpskog naroda van Srbije. Prašinu u regionu podigla je prošle godine iz Beograda najavljena zajednička deklaracija Srbije i Republike Srpske o položaju srpskog naroda u regionu. Za razliku od susjednih država, ovo je nešto što, prema rečima Srđana Bogosavljevića iz Strategic Marketinga, nailazi na podršku javnosti u Srbiji.
Postoji izrazita želja za zaštitom Srba van Srbije.
Iako je najavljeno da će spomenuta deklaracija biti usvojena u februaru ove godine i u Skupštini Srbije i u Skupštini Republike Srpske, to se nije dogodilo, niti je iko odgovorio na pitanje da li se od ovog dokumenta odustalo. Ipak samo pominjanje deklaracije mnoge je podsjetilo na nikada završeni memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti iz 86. koji se smatra izrazom i začetkom velikosrpskog nacionalizma pred krvavi rasplet u 90. godinama. Sociolog Srećko Mihajlović ipak veruje da odje ovakvih pitanja u javnosti, a pre svega tema Velike Srbije, kratkog daha.
Pitanjem teritorije se danas teško može izmanipulisati javno mnjenje, čak i kad je reč o Kosovu, a kamoli kada je reč o nečemu drugom, da ne pominjemo nečuvene granice. Zato što su ljudi prvo zasićeni tom temom, a onda su opsednuti sasvim drugim problemima.
Iako koncept Velike Srbije nije deo političkih platformi, Srđan Milošević ukazuje na postojanje snažnog uverenja da je srpskom narodu u istoriji učinjena velika nepravda.
To je više jedna vrsta ideje koja je negde u etru, koja je negde u vazduhu. Kada se reaktualizuje to pitanje u jednom trenutku, a to je moguće na Balkanu često, onda će biti jasan pravac u kome će društvo razmišljati i spremati se za neku reviziju ovoga što su sadašnje granice na Balkanu.
I to bi trebalo imati na umu kada se sa zvaničnih pozicija pribegava nacionalističkom narativu. Sve ide reč o populizmu u službi amortizovanja reakcije javnosti na eventualno rješenje pitanja Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
100 godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajvdis Darević, šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Krebić, zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović, Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jedna vest. Na Trgu Republike u Beogradu tokom rekonstrukcije pronađeni su ostaci Virtemberške kapije. izjavio je danas zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Prethodno tokom radova na Trgu Republike su pronađeni ostaci kapije, ali se nije znalo da li je reč o ostacima Stambol ili Virtemberške kapije. Evropska unija pozvala Kosovo da ukine takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Mirovni pregovori o Jemenu početkom decembra u Švedskoj saopštile Sjedinjene Američke Države. Više od 4000 migranata stiglo na granicu SAD u Tihuani. Igor Korobov, šef ruske vojne obaveštene službe GRU, preminuo u Moskvi. U Srbiji danas oblačno do 8 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se opet u 14:00.